Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan juga akan ada cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara. Serangan Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu membuat banyak diaspora Indonesia terpaksa mengungsi ke Indonesia dan berpisah dari pasangannya. Sebagian dari mereka kini telah kembali ke Ukraina, namun sebagian lain memilih untuk menetap di Indonesia. Berikut selengkapnya. Setelah Rusia menginvasi Ukraina bulan Februari lalu, diaspora Indonesia Beni Sitanggang yang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina Kiev, memutuskan untuk membawa istrinya yang adalah warga negara Ukraina dan putrinya mengungsi. Ia berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya dengan pesawat, namun rencana itu gagal karena pada waktu itu istri Beni tengah hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Beni dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark.
Syukurnya karena kita ikut dari mobilnya staf KBRI, jadi kita dikasih lewat dan istriku juga kita buat di depan, mengasih tahu sama yang cek kontrol itu. Karena kita tuh tadinya nggak bakalan bisa lewat, tapi kita berusaha karena kita bilang istri lagi hamil 9 bulan, takutnya lahirnya di jalan.
Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, pria yang berprofesi sebagai pemengaruh atau influencer ini dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Selain cemas akan keadaan mertua yang masih bertugas sebagai dokter di Ukraina, Beni mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini, Beni dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Beni mengatakan berbagai bisnis masih terus beroperasi, namun kerap terganggu karena aliran listrik terbatas.
Jadi sekarang itu kita dibatasin untuk penggunaan listrik dan gas juga. Jadi bisa mati lampu 10 jam, hidup lampu cuma sejam, habis itu mati. Sampai 6 jam kita tunggu. Untuk restoran-restoran, banyak yang tutup.
Anak-anak di Ukraina pun sudah kembali ke sekolah, termasuk anak Beni. Jika ada sirena alarm yang menandakan serangan udara, para murid akan diajak berlindung di dalam bunker.
Karena dia di rumah bosan, terus pada awalnya juga dia trauma dengar alarm. Tapi sekarang dia udah mulai biasa kalau ada alarm. Ya, udah tahu dia berbuat apa, kayak mempersiapkan tasnya, karena di tasnya udah dipersiapkan makanan, buku, senter. Pokoknya persiapan kayak untuk berlindung lah. Jadi kalau misalnya benar-benar ada pengeboman, udah ada bekal.
Lain halnya dengan Beni, diaspora Indonesia Erni Dona Poltavseva yang sudah tinggal di Kiev sekitar 3 tahun bersama suami dan anaknya, kini memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia. Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dona memutuskan pulang terlebih dahulu bersama putranya ke Indonesia. Suami Dona yang adalah warga negara Ukraina menyusul sekitar 6 bulan kemudian.
Untuk cowok-cowok Ukrainanya tuh nggak bisa keluar kan, karena wajib militer. Nah, tapi karena ada alasan tersendiri, suami saya bisa keluar dari Ukraina karena anak kami itu autis. Jadi ada alasan itu kalau orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu bisa keluar karena harus kerja dan ibu harus menjaga anaknya gitu, kayak gitu.
Dona dan keluarga pun harus beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Awalnya, ia memutuskan untuk kembali ke Ukraina mengingat anaknya harus sekolah. Namun, 2 minggu setelah tiba di Indonesia, Dona mengetahui bahwa dirinya tengah hamil anak kedua. Ia pun lantas memutuskan untuk menetap di Indonesia untuk saat ini. Hingga kini, Dona yang tinggal di Tangerang masih berusaha mencari sekolah yang tepat untuk putranya.
Paling dia kayaknya kangen banget sekolah, karena biasanya dia tuh kalau di Ukraina sekolah dari pagi sampai sore gitu ya. Sedangkan di sini dia nggak ada kegiatan yang begitu banyak ya.
Suami Dona yang perusahaannya bangkrut karena terjadi perang, kini sudah mulai bekerja di Indonesia.
Nah, kebetulan pas awal ada war ini, suami langsung bangkrut karena perusahaannya between Rusia, Ukraina gitu. Tapi karena suami saya itu internet marketing, dan dia juga bisa online ya, bisa ngerjain apa aja lewat online. Jadi alhamdulillahnya nggak lama sih, hanya sebulan aja karena dia masih adaptasi dengan kegagalan mungkin karena customer juga jadinya bangkrut, ya between customer gitu. Terus setelah itu alhamdulillahnya sih dikasih kemudahan ya, dalam waktu 1 bulan dia buka usaha baru.
Dona berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya bisa kembali ke Ukraina.
Segimanapun juga suami juga orang sana kan, jadi benar-benar pengen balik lagi kayak home sweet home gitu, between kayak suami sama Indonesia sama Ukraine itu benar-benar rumah bagi kami. Jadi pengen sih, pengen banget balik ke sana. Jadi kalau diiyahin juga kayaknya pengen sekarang gitu kan, nggak aman juga buat anak-anak, nggak aman juga buat kita juga, nggak, kita nggak bisa egois juga kan. Jadi ya udahlah, sabar dulu aja di Indonesia. Kalau memang Ukraine udah aman, mungkin nanti ya mungkin kami juga balik lagi.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Amerika Serikat, kini ada jenis olahraga baru dan populer yang mengandalkan kondisi tanpa gravitasi. Olahraga kardio ini berintensitas tinggi dan berdampak rendah, dan diyakini bisa menghindari risiko terkena cedera sendi. Tim VOA melaporkan.
Let's go!
Namanya Bungee Fitness, dan sesuai namanya, Anda mengenakan perlengkapan seolah akan melakukan kegiatan terjun dari ketinggian atau bungee jumping. Bedanya, Anda tidak melompat dari ketinggian, tapi berolahraga seperti sedang terbang atau dalam situasi tanpa gravitasi. Ini dimungkinkan karena tubuh Anda dicekal oleh sabuk pengaman atau harness dan tali bungee. Dengan semua perlengkapan itu, pesertanya bisa berolahraga dengan tekanan minimal pada persendian, bagian yang paling berisiko terkena cedera. Sean Lim adalah seorang instruktur di DNA Flying Yoga yang terletak di kawasan Koreatown di Los Angeles. Pusat kebugaran ini menawarkan kelas bungee fitness dan aerial yoga. Yang disebut terakhir adalah jenis yoga yang dilakukan juga dalam keadaan seolah terbang. Sun menyebut bungee fitness sebagai olahraga kardio intensitas tinggi yang berdampak rendah.
If you do regular cardio exercise at the gym, you have to, you know, find your machine from for 45 minutes looking at your screen.
Jika Anda melakukan latihan kardio secara teratur di gym, Anda harus menggunakan mesin, berlari selama 45 menit, melihat layar Anda, melihat iPhone Anda, jam tangan Apple Anda, hanya untuk melihat berapa banyak kalori yang Anda bakar. Tapi yang satu ini sangat menyenangkan untuk dilakukan. Menurut saya, inilah yang paling penting. Olahraga ini juga tidak membebani persendian.
DNA Flying Yoga bukan satu-satunya yang menawarkan bungee fitness. Banyak pusat kebugaran di berbagai kota besar di Amerika Serikat menawarkan kelas itu. Dr. Anil Mohin, seorang pakar kardiologi, berpendapat bahwa olahraga yang satu ini sangat baik bagi mereka yang mengalami cedera lutut atau persendiannya sudah menua.
So with low impact on the joints, you are able to work out, do the same good exercise that you need to do.
Karena dampaknya yang rendah pada persendian, Anda dapat berolahraga dengan baik tanpa membahayakan persendian.
Yun Choi, seorang pengusaha berusia 51 tahun dan mantan atlet, mengatakan ia menikmati bungee fitness.
It's kind of like equivalent to doing exercise in the water. Alleviates all the pressure and pain. And I can go hard.
Ini seperti berolahraga di dalam air, meredakan semua tekanan dan rasa sakit. Dan saya bisa melatih otot-otot saya dengan sangat keras.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Harga-harga yang mencapai rekor tertinggi untuk produksi pertanian, seperti benih dan pupuk, serta kenaikan biaya bahan bakar diesel, telah memaksa para petani seperti Mark Boston untuk mengubah cara mereka berproduksi. Petani Illinois ini mengatakan,
"We have cut back a little bit on inputs with this higher price.
Kami harus mengurangi sedikit bahan produksi yang harganya naik atau berusaha untuk lebih cerdas dalam cara kami berproduksi."
Pertanian yang lebih cerdas telah dicoba keluarga Boston selama beberapa dekade. Ia menjelaskan, keluarganya telah mencoba memanfaatkan tanaman penutup tanah dengan beragam tingkat keberhasilan. Salah satu teknik sukses yang digunakan keluarga Boston adalah metode tanpa mengolah tanah. Lahan dibiarkan apa adanya setelah panen, mempertahankan lebih banyak nutrisi di dalam tanah, termasuk karbon, bukannya melepaskan karbon ke udara. Meskipun ini adalah cara ramah lingkungan dalam bertani, hargalah yang sebenarnya menjadi pertimbangan terbesar bagi Boston. Cara ini mengurangi jumlah pupuk yang ia gunakan. Tetapi ketika kenaikan harga memangkas labanya pada tahun 2022, Boston bereksperimen dengan apa yang disebut sebagai pertanian karbon. Ia bekerja sama dengan Locus Agricultural Solutions, perusahaan yang menjual produk-produk yang dapat diterapkan oleh para petani ke ladang mereka untuk membantu pertumbuhan tanaman palawija, meningkatkan konten karbon, meningkatkan retensi air, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk. Shane Head, Direktur Keberhasilan Pelanggan dari Locus Agricultural Solutions, mengatakan,
"We pay the grower a fee to get the data.
Kami membayar petani untuk mendapatkan data dan kami juga mengambil sampel tanah dari petani. Sehingga dalam proses itu kami benar-benar mengukur karbon bagi petani melalui pengambilan sampel tanah."
Head mengatakan program Carbon Now dari perusahaan itu menghubungkan para petani dengan pasar karbon, di mana mereka dapat menjual karbon yang diserap lahan yang jika dilepaskan ke atmosfer bumi dapat menyebabkan pemanasan global. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki jejak karbon yang besar harus mengimbanginya dengan cara tertentu. Perusahaan Head menggunakan pihak ketiga, yakni perusahaan andal yang menjual karbon. John Nergena, petani di bagian selatan Illinois, mengatakan,
"Basically everything I do is what I think is right.
Pada dasarnya yang saya lakukan adalah apa yang saya pikir baik bagi lahan, dan kemudian karbon ini adalah produk selanya."
Selain bertani tanpa mengolah lahan, Nergena, yang juga peserta program Carbon Now, memelihara ternak yang meningkatkan upaya pertanian karbonnya. Jadi, lanjut Mark Boston, kalau para petani ingin berdaya saing di pasar tersebut, mereka sebisa mungkin harus mencoba semua cara untuk dapat meminimalkan biaya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah hotel di Rumania menawarkan pengalaman unik bagi para tamunya. Hotel itu dibuat dari bongkahan besar batu es, sehingga menawarkan suhu ruangan yang luar biasa dingin, namun juga menawarkan perlengkapan yang menghangatkan tubuh. Tim VOA melaporkan. Bulalak Ice Hotel, begitu namanya, di dalamnya ada 12 kamar yang diberi nama ibu kota besar di Eropa, seperti Berlin, London, Athena, dan Amsterdam. Hampir semua perabotan di sana, termasuk meja, kursi, lemari, dan tempat tidur, terbuat dari bongkahan es dan salju, seperti halnya seluruh dinding dan langit-langitnya. Namun bukan berarti pengunjung tidak bisa duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Ada kulit domba yang melapisi perabotan itu dan ada selimut termal yang bisa menghangatkan tubuh Anda. Terletak di kawasan pegunungan Carpathian, Hotel S itu dibangun sejak tahun 2005 dengan bongkahan-bongkahan es dari Danau Bulak yang terletak lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan pegunungan itu merupakan salah satu daerah paling bersalju di Rumania. Setiap balok es yang digunakan untuk membangun hotel itu memiliki berat sekitar 30 kg. Dan hotel itu sendiri telah 16 kali dibangun ulang pada saat cuaca dingin. Arnold Klingeis mengatakan, membangun hotel itu tidak mudah, terutama karena terjadinya pemanasan global.
We have less snow We have days where we have not enough cold to build and we have to stay and wait until the cold is coming back. But finally,
kami mendapatkan lebih sedikit salju. Ada hari-hari di mana udara tidak cukup dingin untuk membangun dan kami terpaksa harus menunggu sampai dingin kembali. Tetapi akhirnya kami berhasil melakukannya untuk kesekian kalinya pada tahun 2022 ini. Pemanasan global akan menjadi tantangan besar untuk membangun hotel ini di tahun-tahun mendatang. Pemanasan global adalah masalah yang harus ditanggapi dengan lebih serius di seluruh dunia.
Para tamu tiba di hotel dengan kereta gantung dan juga memiliki akses ke bar dengan gelas yang terbuat dari es dan restoran yang menyajikan masakan tradisional Transylvania untuk membantu mereka menikmati masa tinggal mereka. Meskipun suhu di bawah titik beku di dalam hotel, seorang turis Irlandia yang hanya menyebut namanya Tom dan rombongannya merasa tidak kedinginan saat berada di dalamnya.
Like, I think the Ice Hotel is a once in a lifetime experience. I think anybody should come and enjoy it and experience it because the staff are great.
Saya kira hotel es ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Saya kira siapapun harus datang ke sini untuk menikmati dan mengalaminya. Staffnya hebat. Dan keseluruhan estetika di sekitar sini begitu sempurna, begitu indah. Mereka juga menyediakan semua peralatan dan barang yang Anda butuhkan, dan Anda tidak merasa dingin setelah memakai pakaian berlapis.
Bulalak Ice Hotel bukan satu-satunya hotel es di dunia. Di kawasan-kawasan lain yang terkenal sangat dingin, seperti Skandinavia, Pegunungan Alpen, dan beberapa bagian Amerika Utara juga terdapat hotel serupa. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Setelah sukses dengan 3 film yang melejit di box office, Pitch Perfect kembali menghibur para fans dan kali ini lewat serial layanan streaming baru yang diberi judul Pitch Perfect Bumper in Berlin.
Oh, Peter, must be so hard for you to show your face in public. So brave of you to be here. Oh, and Bumper, I'm so sorry. I completely forgot since that was your mashup. Oh, it would have been so terrible if I'd ruined your performance.
Serial Pitch Perfect yang tayang lewat layanan streaming Peacock di Amerika bercerita tentang 7 tahun setelah petualangan Bumper yang diperankan oleh aktor Adam Devine selesai di film sebelumnya. Adam yang berperan sebagai tokoh utama sekaligus produser eksekutif untuk serial ini mengatakan, mereka ingin menampilkan ciri khas yang sama seperti di film-film sebelumnya dengan para pemain yang sama, namun di lokasi yang berbeda.
You are going to try to play Unity Day?
Got that right.
I'm sorry, that's so cute.
Para pemain dalam film ini mengatakan mereka tentunya senang bisa berkunjung ke Berlin dan mencicipi makanan yang lezat di sana, namun mereka juga harus menghadapi udara yang dingin dan berangin. Aktris Sarah Hyland yang terkenal lewat serial televisi Modern Family kali ini menjadi pendatang baru dalam Pitch Perfect. Sarah memerankan tokoh bernama Heidi yang digambarkan sebagai sosok perempuan ambisius yang bekerja sebagai asisten pribadi dari seorang manajer musik. Kepada Associated Press, Sarah mengatakan,
"It was so cool to be able to shoot at such amazing historical monumental places all over Berlin. I love shooting overseas purely on the historical aspect of everything. I think it's really not just cool, but just like really grounding. Like you're standing on history, and to be able to shoot there, it really was a dream."
Katanya rasanya keren bisa menggarap serial ini di tempat-tempat yang mengesankan dan bersejarah di berbagai penjuru Berlin. Ia mengaku senang bisa syuting di luar negeri karena aspek sejarah yang ada. Hal ini membuatnya merasa rendah hati dan bagaikan sebuah mimpi.
I mean, everyone is so amazing, so nice there. We had one of my favorite crews I've ever worked with, and it was just beautiful. Challenges. One day it was so windy that it was quite literally blowing me over.
Sarah Hyland menambahkan, semua orang yang ia temui termasuk para kru juga sangat baik. Tantangannya adalah di Berlin sangat berangin sampai-sampai hampir membuatnya terbang. Hal ini diakui oleh aktor Adam Devine yang mengatakan saat berjalan dengan Sarah saat proses penggarapan serial ini berlangsung, Ia harus memegangi Sarah karena angin yang kuat hampir menerbangkannya saat mereka berdiri di jembatan.
Literally we're walking, I'm walking with her. I was like having to like try to hold her down because the wind was like blowing her off this bridge. She just wasn't heavy enough. It was insane. But to your point, Sarah, I think with shooting in Berlin, it made the show feel different than the Pitch Perfect movies because we weren't back at the same locations. It felt like this is a different thing. We're doing a different thing, but it's in the same world.
Kepada Associated Press, Adam Devine menambahkan kalau serial ini terasa berbeda dengan film-film Pitch Perfect sebelumnya karena mereka tidak menggarapnya di lokasi yang sama walau di dunia yang sama.
Why do you say that?
I just mean that you are like one of those cute little dogs on Instagram, you know, they're wearing their little football jerseys and they're so excited to play. But of course, we know that they won't because, you know, they're just dogs. They don't know how to kick a ball.
Well, it sucks to be you, Gisela.
Oh, does it?
It does.
Mm-hmm.
Because I actually already have an original song for you today.
Aktor asal Jerman Flula Borg yang memerankan tokoh Peter mengaku merasakan adanya tekanan untuk menghibur para pemain Pitch Perfect yang lain di negaranya ini.
Yes, I felt obligations to feed everyone pretzels, to just dump as much beer in as many laps as possible for breakfast, lunch, and dinner. It was a deep responsibility, Brooke, but you know what? Someone had to do it, and it had to be me because I was the only German.
Katanya ia merasa berkewajiban untuk memberi makan pretzel ke semuanya, menyajikan minuman bir sebanyak mungkin untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sambil bercanda, ia mengatakan itu adalah tanggung jawab yang besar. Menurutnya, harus ada orang yang menunjukkan berbagai tradisi khas Jerman tersebut, dan orang itu adalah dirinya sendiri yang adalah satu-satunya orang Jerman.
Well, I called you here to discuss our strategy for the Unity Day auditions tomorrow.
Heidi, you have a little eyelash?
Oh, I do?
Do you mind if I get it?
Yeah, sure. Okay.
Actually, no, it's just a shadow cast on your perfectly symmetrical.
Dalam serial ini, aktris asal Inggris Jamila Jamil berperan sebagai penyanyi papan atas. Ia merasa dimanjakan oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk oleh para pemain dan kru yang selalu mendukungnya. Lewat Associated Press, ia menambahkan,
What I loved the best was the people and the actual city itself. It's stunning architecturally. Food is incredible.
Katanya, ia suka dengan kota Berlin dan juga warganya. Arsitekturnya juga menakjubkan, ditambah dengan makanan khasnya yang menurutnya luar biasa.
Hello! A very equal hello to all of you. Individually, I'm greeting you all individually and no one more than the other.
Serial televisi Pitch Perfect Bumper in Berlin kini sudah tayang di Amerika dan akan berlangsung hingga 6 episode. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye. Let's go!